matumaini yangu ya kwamba uko tayari kabisa kulisikiliza neno la Bwana, na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha neno.
Jambo msikilizaji, ni furaha yangu tena kuwa pamoja nawe katika siku ya leo ili tuweze kuendelea katika somo hili la gharama ya kuyaishi maisha ya Kikristo. Ndugu yangu, katika ulimwengu wetu leo, na kama ilivyokuwa hapo awali, kumekuwepo na mitindo tofauti tofauti. Ni jambo ambalo ni la uhakika kwamba mtu anapozaliwa katika jamii fulani inambidi kujifunza taratibu hizo ili aweze kuishi kulingana na taratibu za jamii yao. Katika kujifunza kule, inambidi basi agarimike kwa njia moja au nyingine. Msikilizaji, vivyo hivyo, katika maisha haya ya Kikristo, kuna gharama ya kuenenda kulingana na matakwa yake Mungu. Tunapoendelea kujifunza kuhusu gharama ya kuyaishi maisha ya Kikristo, leo tutaona jinsi Paulo alivyobadilisha mtindo wake katika maisha haya, na pia jinsi alivyogharimika. Kabla ya kuendelea mbele, ndugu yangu, napenda kukukumbusha kwamba kwenye kipindi kilichopita tulizungumza habari zake Epafrodito, mtumishi wa Mungu, na jinsi alivyofanya kazi yake kwa nia ya Kristo. Pia tuliguzia aya ya kwanza katika sura hii ya tatu, na kuona jinsi kulikuwepo na pendo kati ya Paulo na kanisa hili la Filipi. Msikilizaji, Paulo alikuwa amewafunza hawa waumini kwa kiwango cha wao kukomaa kiroho, hata aweze kuwaandikia barua ya namna hii akiwaambia kwamba jambo hilo la wafaa wao. Tukiendelea katika aya ya pili, neno la Mungu lasema hivi: jihadharini na mbwa, jihadharini na watendao mabaya, jihadharini na wajikatao. Ndugu yangu, Paulo hazungumuzii habari za mbwa mnyama, bali hicho ni kifananisho tu. Wazo hili Paulo amelitoa katika kitabu cha nabii Isaya kwenye ile sura ya 56 aya ya 10, wakati ambapo Isaya aliwaonya manabii wa uongo wa siku zake. Isaya alisema hivi: walinzi wake ni vipofu, wote pia hawana maarifa, wote ni mbwa walio bubu, hawawezi kulia, huota ndoto, hulala, hupenda usingizi. Tunaposoma andiko hilo, msikilizaji, nabii Isaya alikuwa akiwaonya watu dhidi ya manabii hao waliotabiri uongo, kwa kujaribu kuwatuliza na kuwafariji watu badala ya kuwaonya kuhusu mkasa uliokuwa ukinukia. Ufalme wa kaskazini tayari ulikuwa umeondolewa na kupelekwa uhamishoni kwa sababu ya unabii kama huo wa uongo. Kupitia nabii wake Isaya, Mungu alitahadharisha ufalme wa kusini wasije wakafanya lile ambalo ndugu yao ufalme wa kaskazini walilolitenda. Yeye aliwaita hao manabii wa uongo mbwa bubu. Mbwa ni wale ambao hawafundishi kweli yote ya neno la Mungu. Jambo hilo, ndugu yangu, sio jambo ambalo lilikuwepo tu wakati huo wa Isaya, bali jambo hilo ni jambo ambalo lipo hata na sisi siku ya leo. Maana neno linalohubiriwa sana ni neno hilo la faraja au mibaraka. Je, wewe ni mara ngapi umewasikia wahubiri wakihubiri kuhusu baraka? Naamini kwamba umesikia mara nyingi. Lakini baraka hizo ni zipi? Baraka zenyewe ni kama vile kuwa na nyumba nzuri, kuishi kwenye sehemu nzuri, kuwa na magari, kama ni mchungaji awe na kanisa kubwa iliyojengwa vyema kwa ustadi na kwa urembo, iwe na washirika wengi na jina lake liweze kujulikana. Hiyo ni sehemu ndogo tu, msikilizaji, ya vitu ambavyo watu wengi huhesabu kuwa ni baraka. Nao washirika wengine siku hizi huona baraka katika vitu walivyo navyo. Ndugu yangu, je, kwa kweli vitu hivyo vyaonyesha kwamba umebarikiwa? La hasha. Iwapo wewe unafikia mahali ambapo wataka kufarijiwa tu au kuhubiri ujumbe za faraja na kubarikiwa, basi hapo kuna hatari, kwa kuwa daima mwanadamu hutafuta mambo kama haya. Katika kanisa moja, kulikuwepo na mshirika aliyekuwa tajiri tena mashuhuri sana. Huyu aliondoka kanisani kwa kuwa yule mchungaji wake hakuwa akihubiri jumbe hizo za baraka na faraja. Baada ya yeye kuondoka, mchungaji aligundua kwamba huyu ndugu alikuwa mjanja katika biashara yake, jambo ambalo wengi waliofanya biashara naye walijua. Ukweli wa mambo ni kwamba huyu mtu hakuhitaji ujumbe wa faraja, alihitaji ujumbe wa kumkaripia na kumuonya. Mhubiri anapoihubiri kweli ya neno la Mungu, mara nyingi watu hawatapata faraja wakati mwingine, lakini wataokolewa na baadaye ndipo faraja itakuwepo. Sikia msikilizaji, sio faraja ndiyo huja kwanza, bali ni neno la Mungu ambalo huja kwanza. Katika siku zake nabii Isaya, kulikuwepo na manabii wa sampuli hiyo ambao badala ya kuwaonya watu, wao waliwafariji watu. Wao walifunga macho kwa matendo maovu ambayo watu walikuwa wakifanya, licha ya kwamba walijua kuwa maovu huleta uangamivu. Hiyo ndiyo sababu ilimfanya Isaya kuwafananisha hawa na mbwa bubu. Iwapo ndugu msikilizaji, wewe ni mchungaji na una mbwa anayeandamana nawe, basi huyo mbwa huwa ni chonjo kabisa. Mara tu anapoona hatari, yeye hawezi kukaa na kutulia. Ataanza kubweka ili kuweza kukutahadharisha kwamba kuna hatari. Ndugu yangu, hivyo ndivyo inavyofaa wachungaji au wale wanaofundisha neno kuwa. Iwapo kuna hatari yoyote, waweze kuzungumza na kuelekeza watu jinsi vile inavyohitajika. Maana hatari ya dhambi ni mauti. Paulo pia anaendelea kwa kusema kwamba, wajihadhari na watendao mabaya. Hiki ni kile kikundi ambacho kingewadhulumu na kuwatumia vibaya. Kisha anaongezea kwa kusema kwamba, wajihadhari na hao wajikatao. Paulo aliwatahadharisha waumini wa Filipi dhidi ya kikundi hiki ambacho kilikuwa kinazingatia upashwaji wa tohara na sheria zake Musa. Yeye alikuwa akiwaambia kwamba wao, yani hicho kikundi, sio miongoni mwa wale walio wa tohara ya kweli. Kwa nini? Kwa sababu wao walitilia mkazo tohara na sheria ili waweze kuokolewa na kutakaswa. Mafundisho hayo hayakuwa ya kweli, kwa kuwa wokovu haupatikani kwa matendo ya sheria, bali ni kwa neema yake Mungu. Tunapogeukia aya hii ya tatu kwenye kitabu hiki cha Wafilipi sura ya tatu, Paulo anaendelea kwa kuwashauri akiwaambia hivi: maana sisi tu tohara, tumwabuduo Mungu kwa roho na kuona fahari juu ya Yesu Kristo, wala hatutumainii mwili. Msikilizaji, je, Paulo ana maana ya nini anaposema kwamba maana sisi tu tohara? Alipokuwa akiimalizia barua yake kwa Wagalatia, kwenye ile sura ya 6 aya ya 15, Paulo aliwabainishia jambo hili akiwaambia kwamba, kwa sababu kutahiriwa si kitu, wala kutotahiriwa, bali kiumbe kipya. Ndugu yangu, kule kutahiriwa kwa kale kumeondolewa. Mungu hayaangalii matendo au tendo lililotendwa juu ya mwili. Tohara ya kweli ni katika roho. Ni kuzaliwa mara ya pili. Ni kule kuwa na nia mpya kwake Mungu. Anaendelea kwa kusema kwamba, wala hatutumainii mwili. Wale walio wa tohara ya kweli hawautumainii mwili, yani ile asili yetu ya kale, bali twamtumainia Yesu Kristo peke yake. Msikilizaji, kuna uwezekano kwamba kulikuwepo na watu ambao walikuwa wakimfuata Paulo katika ziara zake za kimishonari. Hawa watu walizunguka miongoni mwa waumini na kuwaambia kwamba Paulo anahubiri mambo hayo, yani ya kutotegemea sheria za Musa, kwa ajili hana msingi wa Kiyahudi jinsi walivyokuwa nayo, au hana masomo ya kidini jinsi walivyokuwa nayo. Kwenye aya ya 4, ndugu msikilizaji, Paulo anaanza kwa kuwajibu akisema hivi: walakini mimi ningeweza kuutumainia mwili, mtu yeyote akijiona kuwa anayo sababu ya kuutumainia mwili, mimi zaidi. Katika jibu lake, Paulo anasema kwamba iwapo kuna mtu ambaye angekuwa na tumaini katika mwili, basi ingekuwa ni yeye. Tena matumaini hayo yangekuwa zaidi. Paulo alikuwa tayari kutoa shuhuda ya maisha yake ya kidini, akiwa na ufahamu kwamba hamna mtu hata mmoja ambaye angeliweza kufikia kiwango chake na kumpita. Ndiposa anasema kwamba mimi zaidi. Baada ya hapo, ndugu msikilizaji, Paulo anafanya orodha ya vitu saba alivyovitumaini wakati mmoja. Napenda kusema kwamba iwapo kuna mtu ambaye angeliokolewa kwa matendo ya dini yake au vitu alivyovitumaini, basi Saulo wa Tarso angelikuwa mtu huyo. Orodha hiyo inaanza katika aya hii ya 5 hadi 6. Nayo yasema hivi: nalitahiriwa siku ya 8, ni mtu wa taifa la Israeli, wa kabila la Benjamini, Muibrania wa Waebrania, kwa habari ya kushika torati ni Farisayo, kwa habari ya juhudi mwenye kuliudhi kanisa, kwa habari ya haki kwa sheria sikuwa na hatia. Hebu sikia maneno hayo, msikilizaji. Yeye kulingana na sheria hakuwa na hatia. Ndugu yangu, kuna vitu ambavyo watu hupenda kujivunia, lakini vitu hivyo havina uwezo wa kuokoa. Paulo alianza kwa kusema hivi: alitahiriwa siku ya 8. Hii ilikuwa ni sheria ya kimsingi sana katika torati yake Musa. Jambo hili pia laonyesha kuwa wazazi wake walikuwa ni watu waliomcha Mungu. Kwa sababu hiyo, walimlea kulingana na sheria yake Musa. Msikilizaji, jambo ambalo wakati mwingi huwafanya watoto kutokuwa katika njia ya kumcha Mungu hutokana na wazazi wao. Wewe mzazi ndiyo mwalimu wa kwanza wa mtoto wako. Mtoto wako anakutazama wewe na mwenendo wako. Haijalishi hata kama utamlazimu mtoto kwenda kanisani, ijapokuwa ni vyema. Lakini atakapofikia umri usioweza kumlazimu kufanya lolote, mara moja ataacha kwenda kanisani. Swali langu kwako wewe ni hili: yule Mungu usiyemhitaji, kwa nini umlazimu mtoto wako kumfuata? Watoto wako wanakuangalia wewe na sio maneno yako. Hebu matendo yako, ndugu yangu, yawe na mamlaka juu ya watoto wako. Tunapoendelea kutazama orodha hii, Paulo alisema kuwa yeye ni mtu wa taifa la Israeli. Hili ndilo jambo la pili. Kuna uwezekano kwamba waliokuwa wakisisitiza kuhusu utendaji wa sheria miongoni mwa waumini hawakuwa watu wa taifa hilo la Israeli, bali Paulo alikuwa ni mtu wa taifa hilo. Iwapo uzao wake Paulo ungelitafutwa kwenye hekalu siku hiyo, ungelipatikana. Paulo alijua uzao wake na alifahamu pia yeye ni Mwisraeli. Jambo la tatu katika orodha hii ni hili: wa kabila la Benjamini. Rafiki yangu, ni kutoka kwenye kabila hilo la Benjamini ndipo mfalme wa kwanza wa Israeli alitoka, jina lake Sauli. Anaendelea kwenye orodha hiyo akisema kuwa yeye ni Mwebrania wa Waebrania. Hili ndilo jambo la nne ambalo lina maana ya kuwa yeye Paulo alikuwa ni kiongozi. Alikuwa mwenye cheo kubwa katika nyanja za kidini katika siku zile. Katika jambo la tano, ana hili la kusema: kwa habari ya kushika torati ni Farisayo. Napenda uelewe kwamba Mafarisayo walikuwa ni watu ambao waliakilisha kile kilichokuwa chema Israeli. Hawa walikuwa ni kundi la kidini lenye malengo ya kisiasa ambao walitaka kuimarisha ufalme Israeli. Kundi hili la Mafarisayo waliamini maandiko jinsi yalivyo, waliamini kuwepo kwa malaika, ufufuo na miujiza, na pia walihusika kwenye siasa za kitaifa. Mafarisayo, ndugu yangu, walidhani kuwa wataimarisha ufalme wa Mungu kwenye siasa zenye hila, kwa kuwa walikuwa chini ya utawala wa Kirumi wakati huo. Ufalme huo wa Mungu waliutaka uwe hapa duniani. Paulo anasema wazi kwamba yeye alikuwa Farisayo. Jambo la sita analoliongeza ni kuhusu juhudi yake. Naye anasema hivi: kwa habari ya juhudi mwenye kuliudhi kanisa. Msikilizaji, Paulo katika juhudi lake la kuliudhi kanisa alidhani kuwa anafanya mapenzi yake Mungu. Mafarisayo wenzake walikuwa wametulia baada ya kuwatimua Wakristo kutoka Yerusalemu. Lakini Paulo aliwatafuta kila mahali ili awaondolee mbali katika ulimwengu huo wa wakati ule. Hilo ndilo lilikuwa kusudi lake alipokuwa akikwea Damaski alipookoka. Anaendelea kwa kutajia jambo la saba ambalo anasema hivi: kwa habari ya haki ya sheria hakuwa na hatia. Sikia msikilizaji, Paulo hasemi kwamba yeye alikuwa bila dhambi au alikuwa ni mkamilifu, ila anasema kwamba hakuwa na hatia. Katika kitabu cha Warumi sura ya 7 aya 7, Paulo anatupa habari zake, naye anasema hivi: tusemeje basi, torati ni dhambi? Hasha, walakini singalitambua dhambi ila kwa sheria, kwa kuwa singalijua kutamani kama torati isingalisema usitamani. Msikilizaji, iwapo utavunja amri hii usiibe, wewe utakuwa na ushahidi na huenda utaacha alama za vidole hapo ulipotenda tendo hilo la wizi. Hii pia yaandamana na tendo hilo la uuaji au usherati. Lakini waweza kutamani, na hakuna mtu yeyote anayeweza kujua kwamba umetamani. Paulo angelinyamazia kimya. Paulo angelinyamaza kimya, basi tungelidhani kwamba yeye alikuwa amefikia ukamilifu wa kutokuwa na dhambi. Lakini kwa uwazi wote, Paulo anakanusha na kusema kwamba bado hajafikia hali hiyo. Hapo ndipo anasema kwamba ile sheria ndiyo ilimuangamiza. Ndugu yangu, Paulo anapozungumzia habari ya haki kwa sheria, anasema kwamba hakuwa na hatia. Jambo hili lamaanisha kwamba alifanya na kutoa dhabihu na sadaka ya dhambi ili awe bila hatia machoni pake Mungu. Paulo alikuwa wazi kwa hakika. Kwa upande huo wa sheria, yeye alikuwa mkamilifu. Alikuwa na haki ya kusema kwamba mtu yeyote akijiona kuwa anayo sababu ya kuutumainia mwili, mimi zaidi. Haya maneno, ndugu msikilizaji, au orodha hii ya vitu saba, ndiyo Paulo angelijivunia. Msikilizaji, vitu hivi saba ambavyo tumevisoma vilimfanya Paulo kwa wakati mmoja kuona kwamba amekubalika machoni pake Mungu. Licha ya kuwa alikuwa na mtu mmoja aliyemchukia, jina lake Yesu Kristo. Kutokana na chuki hiyo, Paulo aliwaudhi wote waliomwamini, huku akidhani kwamba anamfanyia Mungu kazi yake. Msikilizaji, kutokana na maisha hayo ya Paulo, twaona kwamba Paulo alikuwa ni mtu aliyekuwa amejitolea katika maisha yake ya kidini. Aliyashikilia maadili ya dini yake sana, hata asiweze kujua kwamba yote hayo aliyokuwa akiyafanya hayangeweza kumuokoa. Vivyo hivyo, rafiki yangu, ni kweli kwamba kuyashikilia maadili ya kidini sio vibaya, ila ni vyema kujua kuwa wokovu haupatikani katika vitu hivyo. Wokovu watoka kwa Mungu na sio kwa matendo tunayoyatenda. Ni kweli kwamba Mungu ametupa na kutuarifu jinsi inavyofaa sisi kuishi, lakini ni yeye tu ndiye awezaye kutufanyia njia ya wokovu. Ndugu yangu, wokovu ni tayari katika Kristo. Naamini ya kwamba Mungu atakusaidia ufanye uamuzi wa busara wa kumwamini Kristo awe mwokozi wa maisha yako. Hebu na tuombe pamoja. Baba Mungu, katika jina la mwanao Yesu Kristo, na kushukuru kwa kuwa wewe ndiwe muumba wetu. Na kushukuru pia kwa ajili ya msikilizaji ambaye tumekuwa naye muda huu wote. Naomba kwamba Mungu wangu utamfungua msikilizaji akapate kuona kuwa wokovu una wewe milele. Bwana, aweze kufahamu kuwa sio matendo yanayotuokoa, bali matendo yanadhihirisha wokovu ambao Kristo ameutenda ndani ya maisha yetu. Asante Mfalme, kwa kuwa atakapolitia jina lako, wewe utamsikia. Pia naomba kwamba utapata kumbariki na kuendelea kumuinua anapolisoma neno lako na anapotia moyo wake kutenda yote ambayo yameandikwa kwenye neno lako. Asante Mfalme, maana nimeomba haya katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki yangu, Mungu akubariki unapoyazingatia haya tuliyojifunza siku ya leo. Hadi wakati ujao, mimi ni mchungaji wako, Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Asante sana msikilizaji wangu kwa kuwa pamoja nasi, na pengine ungependa kuwasiliana nasi. Anwani yetu ni kwa mtayarishi, kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514 Nairobi, Kenya. Pia waweza kutumia anwani yangu ya email ambayo ni pomodo@twr.co.ke.